Rukoillaan tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot ilmoittanut itsesi meille sanasi kautta ja sä oot tehnyt tunnetuksi sun pelastuksesi tien, niin me saadaan uskoa siihen ja saadaan syljelle sitä tietä. Ja kiitos, että sä oot Herra olla vahvistamassa tänään meidän uskoamme ja iloamme sinussa, Herra. Ja kiitos, että lisät meidän ymmärrystä ja autat meitä ottamaan vastaan sun pyhä sanasi Jeesuksen nimessä. Mä oon otsikoinut tämän päivän saarnan sanoilla usko ja teot. Ja tekstikatkelma, jota mä oon käsitellä, niin löytyy Jaakobin kirjeen toisesta luvusta. Jaakobin kirjeen toinen luku. Sen luvun loppupäädystä noin jakeet 14-26. Ne sanoo näin. Veljeni, mitä hyötyä siitä on? Jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kai usko voi pelastaa häntä. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee. Mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sulla on usko ja mulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Tahdotko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Eikö isämme Abraham tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Te siis näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista, eikä yksin uskosta. Eikö samoin myös Portto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät pois toista tietä? Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin ilman tekoja kuollut. Tänään me käydään läpi aika semmoista haastavaa tekstikatkelmaa, jossa Jaakob puhuu sellaisille ihmisille, jotka väittää olemassa uskossa, mutta joiden elämä ei millään lailla todista tämän todellisuuden puolesta. Ja tämä teksti on haastava kahdessa mielessä. Eikä niistä on se, että tämä on usein tuotu esille kumoamaan sitä protestanttista ymmärrystä pelastuksesta, jonka mukaan siis ihminen pelastuu vain yksin uskon kautta Jeesukseen ja Kristukseen. Ja sitten on sen sijaan sanottu, että tämä todistaa, että ihmisen täytyy myös suorittaa hyviä tekoja niin, että hän voisi niinku pelastua. Ja tavallaan mä voin ymmärtää tuon ajatuksen, kun lukee pintaraapusultaan tätä tekstiä, niin se todellakin välittää myös tämän kuvan. Ja Lutherhan ei pystynyt tätä jännitettä ikin ratkaisemaan ja meni niin pitkälle, että sanoi, että tätä ristiriitaa ei pysty millään lailla ratkaisemaan. Mutta mä oon itse sitä mieltä, että ei Paavali ja Jaakob tai muu raamattu ole mikään toistensa vihollisia, vaan toistensa ystäviä, ja pyrin siitä vakuuttamaan teidät tänään. No sitten toinen tapa, millä tämä teksti haastaa meitä, on, että se pistää meidät siihen tulen koetukselle arvioimaan, että ollaanko me todellakin uskossa, vai onko meidän samaistuminen sellaiseksi pelkkää niin kuin itsepetosta ja huijausta, että oikeasti meillä on paljon pahempi kohtalo odotuksessa. Jaakob nyt tässä tekstikatkelmassa selkeästi keskittyy käsittelemään niitä pelastuneen ihmisen tunnuspiirteitä, ja hän hyökkää niitä ihmisiä vastaan, joilla näitä tunnuspiirteitä ei sitten löydy. Tämän Jaakobin tekstin voi jakaa kahteen osaan, ja nämä osat toimivat myös mun puheeni rakenteena. Eka Jaakob käsittelee tuota uskon luonnetta, jakeissa 14-22, ja sitten hän tai pelastavan uskon luonnetta, ja sitten hän käsittelee vanhurskautumisen ja pelastumisen keinoa jakeissa 21-26. Ja aloitetaan siis käymällä läpi tuota uskon luonnetta, jotka sano, noista jakeista 14-22, jotka sanoi siis, että veljeni, mitä hyötyä siinä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja. Eikä usko vähän pelastaa häntä, jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja joka päivässä ravintoa, ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä on. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Tahdotko tietää sinä turhan päivänä ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Ja sitten vielä, eikö isämme Abraham tullut vanhurskaaksi teosta, kun vuokasi Iisakin uhrialtarilla? Ja sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Me nähdään näistä jakeista, että Jaakob tekee kontrastin kahden erilaisen henkilön välillä. Molemmilla näillä henkilöillä on olemassa jonkinlainen usko, mutta vain toisella näistä on sen lisäksi tekoja elämässänsä. Eli molemmat näistä tyypeistä samaistaa itsensä ja ajattelee itsensä olevan niin kuin uskova henkilö ja puhuu muille ja kertoo, että mä oon uskossa. Ja ehkä ulkonaisesti nämä myös näyttää kuuluvan siihen samaan porukkaan. Molemmat saattaa olla aktiivisia kävijöitä seurakunnassa, on ehkä saanut kasteen ja viettää ehtoollista yhdessä. Ehkä ne pukeutuu samalla tavalla ja on ulkonaiselta olemukselta niin kuin samalla viivalla. Varmasti nämä, monet näistä seikoista myös yhdistää meitä ja kuvastaa meidänkin elämää. Mutta Jaakobin mukaan vain toinen näistä henkilöistä todellakin sit elää Jumalan sanan mukaisesti ja on rakentanut kaikki asiat sen elämässä sen mukaan, mitä Raamattu sanoo hänelle. Kuten sitten tämä toinen näistä henkilöistä, niin laittaa etusijalle omat halut, rahan ja maineen, ja sitä ei kiinnosta se, mitä Jumalan sana niinkään sanoo, vaan mitä häntä itseään tekee mieli. Näistä mä en osaa sanoa, että kuvastaako nämä ketään meistä, mutta ainakin monia itseään uskoviksi samaistavia se todellakin kuvastaa. Mutta on tärkeää huomioida, että Jaakob ei tässä kohtaa vielä käsittele sitä, että miten ihminen pelastuu, tai että pelastuuko ihminen uskon kautta, vaan tässä kohtaa vielä hän keskittyy nyt käsittelemään sitä pelastavan uskon luonnetta, millainen se on ja mitkä sen tuntomerkit ovat. Eli se kontrasti tässä ei ole pohjimmiltaan semmoisen henkilön välillä, joka uskoo, ja semmoisen, joka uskon lisäksi myös tekee asioita, vaan se kontrasti on semmoisen henkilön välillä, jolla on sellainen usko, joka tuottaa tekoja, ja sellaisen henkilön välillä, jolla on usko, joka ei tuota tekoja. Tätä puolta toi jakeen 14 loppuosa, joka sanoi, että ei kai usko voi pelastaa häntä. Sana usko edeltää tuommoinen artikkeli, mikä puoltaa sitä, että se voisi kääntää sanoilla, että ei kai tällainen usko, että siinä on joku tietyn tyyppinen usko mielessä. Ei kai tämän kaltainen usko voi pelastaa häntä. Ja tätä puolta myös se, että Jaakob toistuvasti puhuu kyseenalaistavalla sävyllä tämän toisen henkilön uskosta, ikään kuin se ei olisi aito usko lainkaan. Esimerkiksi tuo jakeen 14 alkuosa sanoo, että veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko? Ei, että hänellä on, vaan että hän sanoo, että hänellä on. Ja samoin tuo jakeen 18 alkuosa, joka sanoo, että joku ehkä sanoo, että sulla on usko ja mulla on teot. Tätä puolta sitten myös se, että Jaakob sanoo tekojen olevan uskon seurausta, eikä mikään siitä erillään oleva asia. Eli tuo jae 17 sanoo, että samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ja 18 loppuosa sanoo, että näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Ja sitten tuo jae 22, joka sanoo, että sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja kaikki nämä jakeet antaa ymmärtää, että teot ei ole mikään uskostaan erillään oleva asia, vaan ne on niin kuin seuraa siitä ja ilmentymä siitä, että ihmisellä todellakin on aito usko. Joten pääpointti tässä Jakobin tekstikalkkimassa on arvioida erilaisia uskoja, joista toinen on sitten tekoja tuottava ja toinen tekoja tuottamaton. Ja Jakob tekee tässä aika selväksi sen, että sellainen usko, joka ei tuota tekoja, niin ei myöskään voi pelastaa ihmistä. Että vain semmoinen usko, joka tuottaa tekoja, niin sitten pelastaa ihmisen. Tätä puoltaa tuo jae 14, joka sanoo, että veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kai tällainen usko voi pelastaa häntä. Jakeet 15-17, jotka sanoo, että jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä on. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ja sitten on jae 20, joka sanoo, että tahdotko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön. Eli näiden mukaan semmoinen usko, joka ei tuota tekoja, on hyödytön, kuollut ja semmoinen, joka ei pelasta. Ja mä ajattelin, että nämä on kaikki synonyymisiä termejä, että usko ilman tekoja on kuollut ja hyödytön just siinä merkityksessä, että se ei pelasta. Eikä saa, eipäkä pysty antaa ihmiselle toivoa. Ja tämä ei ole mikään Jaakobin ainutlaatuinen sanoma Raamatussa, vaan koko Raamattu, Jeesus ja Paavali mukaan lukien, puhuu samaan sävyyn. Jeesus sanoi, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan hän, joka tekee taivallisen isäni tahdon. Sitten Paavali sanoo ekan korintolaiskirja 6. luvussa, että ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri taivasten valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avianrikkojat, irstailijat, eivätkö homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Ja maailma on täynnä ihmisiä, jotka väittää olevansa uskossa, mutta niille ei kuitenkaan pelastavaa uskoa. Ja tämä on varsinkin totta Suomessa, jossa kristinusko on ollut valtion uskonto, mutta jonka valtaväestö ei sitten enää pitäydy Raamattu Jumalan sanana. Ja sen takia se evankeliumin sanoma on sitten vesittynyt. Mulla on itselläkin ollut sellainen vaihe, jolloin mä oon käynyt seurakunnassa ja mä oon samaistanut itteni uskovaiseksi. Mä en tiedä, mitä mä olisin vastannut, että jos joku olisi kysynyt multa, että ootko sä uskossa. Että olisinko mä uskaltanut siinä hetkessä sanomaan, että kyllä mä oon. Mutta ainakin itteni mä sellaisena pidin. Ja mä ajattelin, että Raamattu on kannesta kanteen Jumalan ilmoitusta meille. Mutta kuitenkin mun elämässä ei ollut mikään, mikä puolasi tätä todellisuutta, vaan mä joka viikonloppu kävin jossain ryyppäämässä, eikä mua kiinnostanut sitä, mitä Jumalan sana sanoi mulle, että miten mun pitäisi niinku elää. Ja ehkä näkyvä merkki tästä on siinä, kun mä olin lukion tokalla luokalla, ja mä sain sillä vuonna joku 8 kurssia tehtyä sen takia, että mä niin paljon viikonloppu just vietin jossain ryypäämässä ja en tehnyt mitään asioita kunnolla. Ja mä muistan vieläkin elävästi jonkin aikaa vielä ennen mun kääntymystä, kun mä olin yksissä pirskeissä. Mä olin jossain parvekkeella ollut ja mulla oli semmoinen kalipulle kädessä. Sitten mä olin nostanut sen taivasta kohti uhmaten ja sanonut, että ei vitsi, että on mahtavaa saada olla vaan vapaa ja tehdä ihan mitä haluaa. Tommonen oli mun sydän silloin, kun mä sanoin, että mä oon uskossa. Mut sit kun mun tuli uskoa, niin mun elämä muuttui aika dramaattisella tavalla. Ja mulla syntyi rakkaus Jumalaa kohtaan ja mä halusin alkaa elää sen mukaan, mitä Raamattu opettaa meille. Mut se, että usko vaikuttaa tekoja, ei kyllä tarkoita sitä, että me yhtäkkiä muutetaan täydellisiksi, eikä meillä ole mitään lankeemuuksiikin. Kyllä mun elämä on täynnä sellaisia. Se vaan tarkoittaa sitä, se, että usko vaikuttaa tekoja, tarkoittaa sitä, että kaikkien näiden lankeemuksien keskellä, niin meillä on kuitenkin sydän, joka halajaa elää Kristukselle. Ja että pitkällä aikavälillä ne teot tulee oikeasti myös niin kuin näkyviin. vaikka se jossakin vaiheessa saattaakin olla vähän pimennossa ne meidän teot. No, mutta mikä on sitten tämän pelastavan uskon määritelmä? Tämä on tärkeä kysymys, johon vastata, koska jos ihminen todellakin pelastuu yksi uskon kautta, niin silloin se, miten me määritetään tämä usko, niin määrittää meille, että miten me ihmiset myös pelastutaan. Jos me määritetään se usko väärin, niin sitten meillä on vaarana sen takia joutua kadotukseen. Joten se on aika tärkeä aihe keskustella. Mutta tässä on tärkeä huomata, että tämä Jaakob tarkastelee tämän pelastavan uskon luonnetta ennen kaikkea sen kautta, mitä se saa aikaan ja mistä se voi tunnistaa. Jaakob ei siis sano tässä, että uskominen on sama asia kuin tekeminen, tai että uskomisella on itsessään sisällä joku kuuliaisuuden aspekti. Jotkut on nimittäin Raamatun pohjalta uudelleen määrittänyt uskomisen, niin että se on määritelmällisesti jotain samaa asiaa kuin tekeminen. Esimerkiksi Raamattukoulussa eräs opettaja sanoi mulle, että usko on yhtä kuin kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Ja sitten se käytti puolustuksekseen tätä kohtaa sitä, että sana usko voidaan kääntää myös sanalla uskollisuus. Sitten mä kysyin tuolta opettajalta siinä tilanteessa, että no, miten tämä sitten eroaa tuosta katolilaisesta ymmärryksestä, pelastuksesta? Että jos vaikka sä sanot, että me pelastutaan vaan uskon kautta, mutta jos sä määrittelet tämän uskon kuuliaisuudeksi tai ainakin osittain kuuliaisuudeksi, niin silloinhan me pelastutaan myös tekojemme kautta. Ja mä en mielestäni saanut siinä tilanteessa mitään tyydyttävää vastausta tuohon kysymykseen. Ja aina kun me sisällytetään joku kuuliaisuuden aspekti meidän määritelmää uskosta, niin sitten me väistämättä tullaan siihen lopputulokseen, että me osittain ainakin pelastutaan sitten meidän kuuliaisuutemme kautta. Toinen yleinen tapa sisällyttää kuuliaisuus uskoon on sanoa, että no, usko Kristuksen Jeesukseen vapahtajana niin edellyttää myös uskoa Jeesuksen Kristukseen Herrana ja niin kuin kuninkaana. Ja en mä sitä vastaan väitä, että pelastavassa uskossa ei olisi mukana käsitys siitä, että Kristus on Herra ja kuningas ja että häntä pitää totella. Mutta monesti tuota ilmaisua käytetään tuomaan esille sitä, että uskominen ei ole vaan sitä, että sä ajattelet, että Jeesus on Herra, vaan se on sitä itse alistumista ja tottelemista, Jeesuksen tottelemista. Ja silloinhan se taas joutuu johtaa siihen vääristymään siinä pelastusopissa. Kolmas tapa, millä uskoisit monesti uskoon sisällytetään tämä kuuliaisuus, on sanoa, että no, ei uskominen ole pelkästään mikään intellektuaalinen asia, vaan se niin kuin on tämmöinen sydämessä tapahtuva asia. Ainahan näitä henkilöitä ei sitten saa selville, että mitä se sydämessä tapahtuva asia oikein on, mutta silloin kun joku antaa vastauksen, niin sitten se on just jotain sen kaltaista, että sä rakastat Kristusta, tai sulla on joku suuri kokemus, tai elämänmuutos, tai sitten vaan yksinkertaisesti se viittaa tottelemista Jumalan käskyä kohtaan. Ongelmanahan tässä on se, että Raamattu ei tee mitään erottelua meidän niin kuin mielen ja sydämen välillä, vaan on ihan sama paikka. Meidän sydän vaan kuvastaa Raamatussa sitä ihmisen sisintä paikkaa, ja monesti sitä paikkaa siellä, missä justiin ihmisen ajatukset liikkuu. Ihminen saattaa vaikka Raamatussa ajatella sydämessänsä jotain. Kyllä Raamatussa myös käytetään sitä sydäntä siinä merkityksessä, jossa puhutaan niinku tunteista, mutta tämä ei todellakaan ole se mikään päämerkitys. No, toi neljäs tapa sisällyttää kuuliaisuus uskoa sanoi, että no, uskominen on tämmöinen henkilökohtainen suhde Kristukseen, koska ei meitä käsketä vaan uskoa mitään tiettyjä asioita Kristuksesta tai mitä hän on sanonut meille, vaan meitä käsketään uskomaan elävää persoonaa, mikä menee sitten näiden asioiden uskomisesta pidemmälle semmoiseen elävään suhteeseen Kristuksen kanssa. Ja tämmöinen elävä suhde edellyttää tämmöistä niinku rakkaudellista vuorovaikutusta. Ongelmahan tässä on se, että Raamatusta löytyy kohtia, jossa usko johonkin henkilöön, niin nimenomaan samaistetaan uskoksi jotain hänen lausumia asioitaan niin kuin kohtaan, tai jotain asioita hänestä. Esimerkiksi tuossa Johanneksen evankeliumin 5. luvun jakeissa 46 ja 47, niin Johannes kirjoittaa, että jos te uskoisitte Moosesta, tai Jeesus sanoo tuossa, että jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte minuakin, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te voisitte uskoa minun sanojani? Eli Jeesus tässä piirtää selkeän yhtäläisyysmerkin Moosekseen ja hänen kirjoituksiinsa niin kuin uskomisen välille. Samalla tavalla mä ajattelen, että usko on myös uskoa siihen, mitä Jeesus sanoo meille ja mitä Raamattu ilmoittaa meille Jeesuksesta. Mutta mikä tahansa siis onkaan se keino, millä me sisällytetään tämä kuuliaisuus meidän uskon määritelmää, niin se on väärin, koska ei teot ole sama asia kuin uskominen, vaan ne on sen seurausta. Mä en siis kiellä, etteikö kaikki noi Kristuksen herrauden alistuminen Kristukselle tai rakkaus Kristusta kohtaan tai henkilökohtaisessa suhteessa oleminen hänen kanssaan niin liittyisi uskomiseen. Mutta mä ajattelen, että ne on enemmän sen seurausta kuin se itse uskominen. Ja toinen syy, miksi mä ajattelen, että noi on väärin noi jutut, on koska nämä poikkeaa ihan tosi paljon siitä, miten me käsitetään sana uskominen arjessa. Ja voisi kuvitella, että miten Raamattu käyttää tätä sanaa, niin sillä on jonkinlainen vastaavuus sitten siinä, miten sanaa usko käytetään myös todellisessa maailmassa. Jos ihminen esimerkiksi sanoo mulle, että mä uskon joulupukkiin, niin en mä siinä vaiheessa kuvittele, että se sanoo muuta kuin, että se pitää tosiasiana sen, että joulupukki on olemassa ja että joulupukki tulee kerran vuodessa antamaan hänelle lahjoja. Se ei tarkoita sitä, että hän välttämättä jotenkin on jossain henkilökohtaisessa suhteessa hänen kanssaan tai että hän yrittää totella joulupukkia mahdollisimman paljon. Ehkä hän haluaa, jos hän haluaa niitä lahjoja saada häneltä, mutta ei se ole mikään pakko siihen niin kuin uskomiseen. Ja tämän takia mä näen, että tämä pelastava usko on yksinkertaisesti sitä, että me turvaudutaan Kristukseen vapahtajana. Me turvaudutaan siihen, että ilman Kristusta, tai me uskotaan siihen, että ilman Kristusta me ansaitaan Jumalan iankaikkinen viha, ollaan menossa kadotukseen, mutta Jumala on lähettänyt poikaansa kuolemaan meidän syntien tähden, ja että tähän juttuun me niinku luotetaan ja turvataan, ja sitä kautta me saadaan se pelastus. No tämä vastaväite tälle määritelmälle on just se, että miksi tämä turvautuminen Kristukseen sitten saa jotain kuuliaisuutta meissä aikaan? Kyllähän me pystytään hyvin kuvitella, että joku henkilö uskoo, että Jeesus on kuollut hänen syntinsä puolesta, mutta silti hän elää täysin miten haluaa. Ja mä sanoin, että tämä vastaus tähän löytyy ei siitä itse uskon määritelmästä, vaan yhdestä mullistavasta tapahtumasta, joka on yhteydessä tähän uskomiseen. Ja tämä mullistava tapahtuma on sama asia kuin uudesti syntyminen. Me nähdään, että tämä on se vastaus, minkä Paavali antaa siinä kohtaa, kun hän kohtaa tämän saman vastaväitteen roomalaiskirjeen 6. luvussa. Eli eka tuossa jakessa 1 tulee esiin se vastaväite, että mitä me siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi. Ja sitten jakeesta 2 eteenpäin Paavali vastaa siihen, että ei tietenkään, kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, että me enää palvelisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevassa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alla. Huomatkaa, että kun ihmiset esittää sen vastaväitteen, että evankeliumi sallii ihmisen elää, miten hän haluaa, niin hän ei vastaa siihen sanomalla, että ei, kun kyllä me tarvitaan tekoja uskon lisäksi, tai että uskoon sisältyy jokin kuuliaisuuden aspekti, ja sen takia me ei voida elää. Jos se olisi totta, niin sehän olisi kaikista yksinkertaisin tapa vastata tähän vastaväitteeseen. Mutta Paavalin vastaus sen sijaan on tämä, että jokainen Kristukseen turvansa laittanut, niin on syntynyt uudesti. Hänessä on tullut uusi luomus, joka on saanut uudet halut sisimpäänsä. Ja tämä toimii perustana sille muutokselle kristityissä. Ja se käsky siinä samassa yhteydessä elää pyhästi ja vanhurskaasti, niin perustuu siihen just, että me ollaan jo tultu uusiksi luomuksiksi. Eikä siihen, että jos me ei eletä kunnolla, niin me joudutaan kadotukseen, vaikka se tietyssä mielessä pitää paikkaansa. Mä muistan silloin, kun mussa tapahtui se muutos, niin se ei tapahtunut sen seurauksena, että mä eräänä päivänä tajusin, että jos mä elän vielä syntisesti, niin mä joudun kadotukseen, vaan sitä kautta, että mä tajusin tarpeeni vapahtajasta, ja mä laitoin turvani Kristukseen ja huusin Jumalalta armoa, ja samassa hetkessä Jumala teki minusta uuden luomuksen. Mä sain uuden sydämen sisimpääni ja ihan luontaisesti aloin muuttaa mun vaellustani. Ja joskus sitä pitää kyllä pakottaa itseäni myös tekemään sitä hyvää, mutta mä tiedän, että se pohjautuu aina siihen todellisuuteen, mikä on jo tottumussa, että mä oon uusi luomus. Tämän takia mä ajattelin, että valtaosa uskonnollisista suomalaisista, jotka on ehkä menossa kadotukseen, niin ei ole menossa sen takia, että ne laittaisi turvansa Kristukseen, mutta sitten niiltä puuttuu jotain hyviä tekoja elämästänsä. Ne on menossa kadotukseen sen takia, että ne ei ole ymmärtänyt evankeliumia. Mä haastan teitä kysymään näiltä ihmisiltä, että ymmärtääkö ne oikeasti evankeliumin. Koska vaikka tällainen ihminen saattaa jopa mennä niin pitkälle, että hän sanoo uskovansa Kristukseen ja luottavansa häneen, niin monesti kun sitä avaa vähän sen sisältöä, sen luottamuksen sisältöä, niin sitten paljastuukin, että tämä usko on vaan siihen, että Kristus rakastaa vaan häntä niin paljon, että sen takia hänen on pakko pelastua. Tai että Jumala Kristuksessa osoitti rakastavansa häntä niin paljon ja sen takia hänen on pakko pelastua. Tai että ei mun synti ole niin pahoja, niin sen takia mä joudun tai pääsen taivaaseen. Tai että mä oon käynyt kasteella ja kuulun kirkkoon, ja sen takia mä pääsen taivaaseen. Ei Jumala ole niin raaka, että hän tuomitsisi minut synneistäni kadotukseen. Ei minun syntini ole niin pahoja. Mä luulen, että tämmöisiä asioita paljastuu niissä tapauksissa, jos huomaatte, että tässä ei niin kuin tämä usko ja teot yhtään niin kuin oikein kohtaa toisiinsa. Myös tästä Jaakobin kirjasta, niin me voidaan nähdä, että ei näillä ihmisillä ollut tämmöistä turvautumista ja uskoa Kristukseen. Ja niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin yksi syy siihen, tai perustelu siihen on se, että Jaakob koko tämän tekstikatkelman läpi puhuu aika kyseenalaistavalla sävyllä näiden pelastumattomien uskosta, että no te ehkä sanotte, että teillä on usko, mutta ei teillä oikeasti ole usko, näytä sä sun usko teoista, että siinähän se näkyy. Ainoa kohta, missä se varmalla tuntumalla sanotaan tai vahvistetaan, että ihmisellä on usko, niin on tuossa jakeessa 19, jossa Jakob sanoi, että sinä uskot, että Jumala on yksi, mikä on vain perusymmärrys monoteismista, johon kaikki uskonnolliset suomalaisetkin uskoo, jopa ei-kristit saattaa uskoa siihen, että kyllä on olemassa vain yksi Jumala tai yksi korkea entiteetti tuolla jossain, joka hallitsee kaikkea. Mutta tässä ei missään kohtaa puhuta semmoisesta pelastavasta uskosta. Mä ajattelin, että tämä Jaakobin haaste siis sijoitti jo semmoisen tapa tilanteeseen, jossa tästä uskosta on tullut tämmöinen kliseinen lausahdus, jota toitotetaan joka nurkalla, mutta joka on menettänyt sen merkityksensä. Kyllä me huomataan, että nykypäivänäkin ja kaiken aikaa tämä käsitys uskosta on hämärtynyt. Ja se on ruvennut merkitsemään semmoista henkilöä, joka vaikka käy kirkossa. Sehän on nykyään sellainen, josta puhutaan uskovana. Ja sen takia Jaakob myös tekee tämän myönnytyksen, että hän puhuu näistä ihmisistä ikään kuin heillä on jonkinlainen usko. Kun ei se ole hirveän tehokasta heti päinsä vaan kieltä, että et sä usko, koska kyllä ne omasta mielestään uskoo. Vähän haastaa sitä niiden uskon luonnetta tarkastelemalla niiden tekoja. Ja meidänkin velvollisuus on tehdä näin, jos me huomataan, että joidenkin ihmisen elämässä ei ole tekoja, vaikka hän väittää olemassa uskossa. Mutta meidän täytyy myös varilla itsemme siltä toiselta ääripäältä, että me määritellään sitten tämä usko joksikin mullistavaksi kokemukseksi tai tapahtumaksi, tai siksi, että me ruvetaan olemaan tottelevaisia Jumalaa kohtaan. Ei se ole sama asia kuin uskominen, vaan sen seuraus. No seuraavaksi katsotaan ihmisen vanhurskautumisen ja pelastumisen keinoa. Eli mitä ihminen sitten vanhurskautuu ja pelastuu. Ja käydään läpi, että mitä nämä termit edes tarkoittaa. No mä näkisin, että ne on ihan niin kuin toisiaan selittäviä ja synonyymisiä termejä, koska ja kun puhuu samasta teemasta läpi tämän tekstikatkelman, ja ihan niin kuin vaikka alkupäädyssä käytetään enemmän tuota sanaa sitten pelastaa, ja lopussa tulee sitten tämä vanhurskautus, niin ne kuitenkin tässä yhteydessä tarkoittaa ihan samaa asiaa. Mutta mä ajattelin avata näitä käsitteitä tuon vanhurskauttamisen kautta, koska se on paljon rajatumpi ja täsmällisempi käsite. Ja sen takia sitä tarkastelemalla saadaan sitten se parempi käsite siitä, että mistä tämä niinku puhuu, kun hän puhuu vanhurskautumisesta ja pelastumisesta. No vanhurskauttaminen tarkoittaa perinteisesti sitä, että ihminen julistetaan syyttömäksi lain ja tuomion istuimen edessä. Se on tämmöinen siis juridinen termi, joka kuvastaa ihmisen asemallista tilaa lain edessä. Ja samoin kuin valtiolla, niin Jumalallakin on tietyt käskyt ja säädökset, jotka hän on ilmoittanut meille ihmisille ja joiden alaisuuteen hän on meidät asettanut. Erona näiden välillä on tietysti se, että valtio koostuu syntisistä ihmisistä, ja joiden vaatimukset ja rangaistukset on suunnattu myös syntisille ihmisille. Mutta Jumala on täydellinen, ja Jumalan vaatimukset ja rangaistukset on verrattomia meidän ihmisten standardeihin. Jumala vaatii täydellisyyttä, eikä voi sietää mitään pahuutta, ei yhtäkään yhtä ainottakaan rikettä. Ja Jumalan sanktiot rikkomuksille on samanlaisia kuin sellaisen henkilön tekemiä, joka ei voi yhtään sietää syntiä, joka näkee sen äärettömän kauhistuttavana asiana. Ja tämä on se meidän ihmisten ongelma, että vaikka me ehkä ei oltaisikaan rikottu valtion käskyjä ja säädöksiä vastaan, niin jokainen meistä on rikkonut Jumalan täydellistä lakia vastaan ja ansaitsee iankaikkisen kadotuksen. Ja tämän takia ihminen ei voi tulla vanhurskaaksi, ei voi saada sitä julistusta syyttömäksi olemisesta laintekojen avulla. Päinvastoin, mitä enemmän me katsotaan lakiin, niin sitä syyllisemmäksi ja tuomitummaksi me tullaan kokemaan itsemme. Ja tämän takia tämän vanhurskautumisen täytyy tapahtua jonkun muun keinon kautta. Ja tämä on se hyvä sanoma, että Kristus Jeesus on tullut tänne maan päälle, elänyt täydellisen elämän puolesta ja kuollut ristillä meidän syntiemme tähden. Ja kun me heittäydytään tämän sovitustyön varaan, niin silloin me saadaan tämä pelastus omaksemme. Silloin meistä tulee vanhurskaita. Ja paras puolustus tästä löytyy roomalaiskirjeen 3. luvusta, jos mä nyt luen noin muutamat jakeet, 19-24. Ne sanoi, että mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumala edessä. Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristuksen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. No tässä vaiheessa, kun me tarkastellaan tätä Jaakobin tekstiä, niin kaikki on varmaan jo havainnut tietynlaisen dilemman ja ongelman. Koska vaikka Jaakob on periaatteessa sanonut, että okei, nämä teot on tämän uskon seurausta, pelastavan uskon seurausta, niin Jaakob ei näytä sanovan ainoastaan sitä, että tämä pelastava usko, joka tuottaa tekoja, niin pelastaa ihmisen, vaan menee vieläkin pidemmälle ja sanoo, että ne itse teot, jotka tulee tästä pelastavasta uskosta, niin ne vanhurskauttaa ihmisen. Tätä puolta nämä jakeet 21-26, jotka sanoo, että eikö isämme Abraham tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Te siis näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista, eikä yksin uskosta. Eikö samoin myös Porto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja pääsi heidät pois toista tietä? Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin ilman tekoja kuollut. No miten tämän ristiriidan sitten voi ratkaista? On aika pari ratkaisua, jotka mun mielestä ei toimi. Eka niistä on se, että okei, ehkä tämä jäi puhumaan tekojen merkityksestä, ja Paavali sitten puhui enemmän siitä uskojen merkityksestä, niin ehkä ihminen pelastuu sekä uskomisen että tekemisen kautta. Ja se ei toimi siitä yksinkertaisesta syystä, että Paavali ei ainoastaan sano, että ihminen pelastuu uskon kautta, vaan nimenomaan kieltää lain roolin siinä pelastumisessa. Ja jotkut on tähän vastannut sillä tavalla, että no ehkä Paavali puhuu vaan semmoisesta seremoniaalisesta laista, mutta eihän puhu näistä niinku moraalisista laeista. Mutta se ei todellakaan pidä paikkansa. Ja joissakin konteksteissa se painotus on ehkä näissä seremoniaalisissa jutuissa, mutta se ei ikinä rajoitu niihin pelkästään. Ja on myös olemassa kohti, jossa Pauli selkeästi puhuu moraalisista laeista ja sanoo, että ei näillä ole mitään roolia ihmisen pelastumisessa. No se ei myöskään toimi ratkaisuna, että me sanotaan, että no ehkä toi vanhurskauttaminen tässä yhteydessä puhuu jostakin eri asiasta kuin millä, jollain eri merkityksellä kuin millä Paavali sitä käsittelee. Esimerkiksi katolilaiset on sitä mieltä, että vanhurskauttaminen puhuu siitä, kuinka me sisäisesti muututaan pyhiksi. Mä ajattelen, että tämä ei toimi ratkaisuna, koska Raamattu ei yksinkertaisesti käytä vanhurskauttamista tässä merkityksessä. Ja vaikka se käyttäisi, niin me huomataan, että Jaakob tässä lainaa jakeessa 23 täysin samaa kohtaa, mitä Paavali lainaa silloin, kun hän puhuu ihmisen vanhurskauttamisesta. Joten ei siinä voi olla täysin eri merkitys. Tuo jäi 23 siis sanoi, että niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. No mikä sitten se ratkaisu on? Mä ajattelin, että ratkaisu on siinä, että vaikka Jaakob ja Paavali puhuu samasta vanhurskauttamisen merkityksestä, samasta todellisuudesta, niin se ei kumoa sitä, etteikö ne voisi tarkastella tätä vanhurskauttamista eri näkökulmista käsin. Se, että näin voisi olla mahdollista, niin puoltaa se, että tämä konteksti on jo hyvin erilainen. Jaakob on kiinnostunut puhumaan siitä, että miten ihminen voi näyttää pelastumisensa ja uskonsa. Ja Jaakob puhuu semmoisessa tilanteessa, jossa uskosta on tullut tämmöinen kliseinen lause, jota vaan toitetaan ympäriinsä, mutta eikä menettänyt merkityksensä. Kuten Paavali puhuu siinä tilanteessa, jossa hän käsittelee, miten ihminen voi tulla taas oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Ja hän puhuu siinä kontekstissa, jossa ihmiset vaatii ihmisiä myös tekemään hyviä tekoja pelastuaksensa. Ja tässä on selkeä kontekstuaalinen ero. Joten se ratkaisu on siis se, että ne puhuu siitä samasta todellisuudesta eri näkökulmista käsin. Ja tämä ei ole mikään epätoivoinen pyrkimys sovittaa yhteen Jaakobia ja Paavalia. Vaikka se täytyy tunnustaa, että mun usko Raamatun erehtymättömyyteen vaikuttaa tietysti, miten mä tulkitsen jokaisen kohan Raamatussa, niin silti mä tiedän, että tässä on tämä kontekstuaalinen ero, ja ihan tavallisia asioitakin voidaan kuvata. Tavallisia todellisuuksia voidaan kuvata monesta eri näkökulmasta käsin. Voidaan esimerkiksi miettiä jotain jalkapallopelaajan liittymistä johonkin joukkueeseen ja sitä ajankohtaa, milloin se tapahtui. Joku ehkä samaistaa sen hetken siihen hetkeen, kun hän oli jossakin takahuoneen toimistossa ja allekirjoitti nimensä johonkin paperiin. Ja varmaan niin kuin laillisesti tämä on se ajankohta, jolloin hän liittyy joukkueeseen. Mutta sitten jos kysytään vaikka joukkuetovereilta, että milloin hän liittyy joukkueeseen, niin ne sanoo ehkä, että silloin kun hän tuli meidän treeneihin ja rupesi pelaamaan siellä. Ja joku kolmas vielä sanoi, että hän liittyi joukkueeseen silloin, kun hän ekan pelin jälkeen tuli meidän kanssa tälle kristillisesti yhdelle kaljalle meidän porukan kanssa. Ja silloin ne alkaa samaistaa tämän henkilön liittymisen niin kuin joukkueeseen siihen hetkeen. Tai me voidaan miettiä jotain häitä. Jotkut voi saattaa käytännöllisistä syistä jo pari viikkoa etukäteen mennä maistraatissa naimisiin, kun on jotain yhteenmuuttamiseen liittyviä komplikaatioita vaikka. Ja vaikka lain edessä, niin virallisesti naimisiin meno on jo tapahtunut 2 viikkoa ennen hääseremoniaa, niin varmaan kaikki ihmiset ja jopa ehkä se aviapari itse saattaa samaistaa naimisiin meno hetken siihen hetkeen, kun ne seisoi siellä alttarilla ja ihmisten edessä vannoutui toisilleensa. Me voidaan miettiä tämmöistä relativistista esimerkkiä. Tätä niin kuin esimerkkiä on monesti käytetty, tai mä oon ainakin kuullut todistamaan sitä, että ei ole olemassa mitään objektiivista totuutta. Mun mielestä ei nyt ehkä siinä ihan onnistu. Mutta jos me kaikki katsotaan tätä kirjaa, että kaikki piirrätte tästä kuvan, ja mäkin piirrän siitä kuvan, niin mä luulen, että meidän kuva tästä kirjasta, Raamatusta, tulee näyttämään hyvin erilaiselta, koska me katsotaan sitä hyvin eri näkökulmasta käsin. Samoin vanhurskautus, vaikka selkeästi sekä Paavali että Jaakob puhuu siitä, kuinka ihminen tulee siihen oikeaan suhteeseen Jumala edessä, niin Paavali käsittelee sitä nimenomaan Jumalan edessä tapahtuvana toimintana, kun taas Jaakob käsittelee sitä ihmisten edessä tapahtuvana toimintana. Eli Paavali siis käsittelee enemmän silleen oikeasti, miten ihminen vanhurskautuu, kun taas Jaakob käsittelee sitä, että miten tämä ihmisen vanhurskautuminen tulee ihmisten edessä tunnetuksi. Koska jos mä vaikka kysyn mun kavereilta, että milloin minä olen tullut uskoon, ei ne sano sitä hetkeä, jolloin mä istuin mun huoneessani ja heittäydyin Kristuksen armon varaa. Siinä hetkeen ne samaistaa sen, kun mä en enää elänyt samalla tavalla kuin ne, vaan mä rupesin poikkeamaan niiden niin kuin poluista. Ja me nähdään, että tämä on se juttu, mikä selittää sen. Ja puhuu samasta asiasta, mutta eri näkökulmasta. Ja mä uskon, että me tullaan myös tuomion päivänä saamaan konkreettinen esimerkki tästä periaatteesta, jolloin ne hyvää tekevät lampaat asetetaan Jumalan valtaistumme oikealle puolelle, kun taas ne pahaa tekevät vuohet, niin asetetaan Jumalan valtaistuimen vasemmalle puolelle. Silloin se meidän usko ja se, kelle me kuulutaan, niin tulee meidän tekojen kautta asetetuksi esille. Ja kysymys sitten tästä tietenkin kuuluu meille, että onko meillä sitä pelastavaa uskoa, onko meillä niitä tekoja, jotka todistaa siitä, että me ollaan uskossa Kristukseen, että me ollaan vanhurskauduttu. Ja jos ei, niin käsky on yksinkertainen. Heitä kaikki pyrkimyksesi omalla voimallasi saavuttaa Jumalan hyväksyntää, niin pois ja turvaudu Kristukseen. No nyt mä oon siis käynyt läpi tämän tekstikatkelman, ja mä vielä kertaan lyhyesti. Eli johdannossani mä totesin, että tämä Jaakobin teksti on haastava siinä mielessä, että se on hieman jännitteinen meidän pelastusopi kannalta, ja että se pistää meidät tulen koetukselle arvioimaan, että ollaanko me todellakin pelastuneita. Sitten ekassa pääkohdassa mä käsittelen tämän uskon, pelastavan uskon luonnetta. Mä totesin, että pelastava usko on sellainen, joka tuottaa hyviä tekoja, ja että todellinen uskominen on turvautumista ja heittäytymistä Kristuksen armon varaa. Sitten tokassa kohdassa pääkohdassa mä käsittelin tämän pelastumisen ja vanhurskautumisen keinoa. Ja mä totesin, että Jumalan edessä ihminen vanhurskautuu yksin uskon kautta Kristukseen, mutta että ihmisten edessä me vanhurskaudutaan myös tekojemme kautta, koska näiden avulla ihminen pystyy tunnistamaan sitten sen meidän vanhurskaun ja pelastustilamme. Siunausta kaikille.